слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
З 7 години 8 хвилин у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. «Ранкова свобода» п'ятниці 27 листопада розповість про таке. Голод чи голодомор? В угрупованнях ДНР та ЛНР – класовий підхід до теми, який історики не поділяють.
Обстеживши майже 300 сіл саме в Луганській області, Слобожанських сіл, переконалася, що в багатьох селах вимерло до 80% людей.
Путін готовий до коаліції з Заходом. А чи готовий до цього Захід? Чи дав відповідь на це візит президента Франції до Москви, розповість в прямому ефірі наша кореспондентка із Москви. Чому в Росії не залишиться іншого виходу, ніж повернути, зрештою, Крим Україні? Про це дізнаєтеся з огляду свіжої української преси. І що гальмує реформу української армії? Про це докладно поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку, мої вітання слухачам. Росія керує сепаратистами на сході України. Головне управління розвідки Міноборони України вважає, що кураторами бойових дій із боку сепаратистів на Донбасі є заступник начальника Генштабу Збройних сил Росії Сергій Страков, а також начальник штабу Центру територіальних військ Південного військового округу Михайло Теплинський. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті українського відомства напередодні. За даними української розвідки, обидва генерали були причетні, призначені відповідальними за ведення бойових дій на сході України на початку цього року. Російська сторона ці повідомлення не прокоментувала. Напередодні заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хух заявив, що ситуація на Донбасі залишається непередбачуваною. Україна і Захід звинувачують Росію в підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що там можуть бути хіба що добровольці. Міністерство енергетики Росії відправляє до анексованого Криму своїх працівників для кадрової підтримки енергетичних компаній, повідомляє прес-служба Кремля. Російські енергетики мають допомогти у аварійно-відновлювальних роботах, йдеться на сайті. 22 листопада вночі до Криму перестала надходити електроенергія з материкової частини України через пошкодження опор лінії електропередач у Херсонській області. На півострові оголосили надзвичайний стан. Увечері 24 листопада в «Укренерго» повідомили, що ремонтні бригади полагодили опору однієї з пошкоджених ЛЕП у Херсонській області. Крим зараз використовує електроенергію, вироблену джерелами кримської генерації, а також дизельними генераторами, завезеними з Росії після анексії півострова 2014 року. Однак цих потужностей не вистачає. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва готова співпрацювати в боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Про це він сказав напередодні під час зустрічі із президентом Франції Франсуа Оланду в Москві. Ми готові до такої спільної роботи, ми вважаємо її абсолютно необхідною. Наші позиції щодо цього збігаються, сказав Путін. Президент Франції Франсуа Оланд заявив, що метою його візиту до Москви є координація дій в боротьбі із тероризмом. Втім, детальніше про це далі у «Ранковій свободі». У Малі затримали двох підозрюваних в причетності до нападу на готель «Едісон Блу» в столиці Бамако, повідомили представники влади. Імен затриманих наразі не називають, також не повідомляють про їхню можливу роль в нападах. Вранці 20 листопада група екстремістів захопила 170 гостей і співробітників готелю «Едісон Блу» в Бамако. Серед заручників було багато іноземців. Більшість заручників були звільнені, проте загинуло 20 людей. Відповідальність за напад взяло на себе пов'язане з Аль-Каїдою екстремістські групи. Угруповання Ам-Мурабітун. Охорона резиденції американського президента затримала чоловіка, який, загорнувшись національний прапор США, перестрибнув через огорожу Білого дому у Вашингтоні у четвер, 27 листопада. Цей час у Білому домі проходили святкування Дня подяки за участю президента Барака Обами і членів його родини. Чоловіка затримали одразу, як він перетнув дозволену межу довкола будівлі, щодо порушника відкрили кримінальну справу. Служба безпеки Білого дому посилила заходи з охорони будівлі, додаючи шипи на верхівці огорожі, щоб запобігти незаконному потраплянню на територію президентської резиденції. Нинішній випадок вже третій за рік. Напередодні громадяни США відзначали День подяки. Його святкують у четвертий четвер листопада на знак вдячності предкам, першим переселенцям з Європи на американський континент і Богові, а також на пам'ять про перше таке святкування успішного врожаю на новій землі групою переселенців 1621 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7.14 у Києві, і далі докладніше про анонсоване. Міністр оборони Степан Полторак затвердив план основних заходів переходу українського війська на стандарти НАТО до 2020 року. План обіцяють оприлюднити лише всередині грудня, але вже зараз представники відомства зізнаються, українська армія функціонує здебільшого за радянськими зразками. І щоб змінити їх, боротися доведеться ще й з опором всередині системи. Водночас реформатори з міністерства запевняють, що 4 років цілком достатньо, аби втілити якісні зміни. Волонтери ж, які допомагають війську і стежать за ходом реформування відомства, переконані, в теперішнього керівництва немає політичної волі для переходу на стандарти НАТО.
У нас бездарні руководителі.
У нас бездарні керівники, вони зовсім не зацікавлені у цих реформах. Ці люди не розуміють, для чого вони потрібні. Хочуть зберегти статус-кво і далі жити в шикарних особняках і пиляти бюджет. Нові керівники, нові завдання, нові повноваження, нові правила гри, нові люди по-новому навчені. Ось що таке реформа. В армії у нас за роки незалежності вже багато разів міняли форму. І що це, зараховувати до якихось реформ?
Реформа. І що, це записувати счет каких-то реформ?
А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи лише в зміні форми полягає реформа української армії? Як має змінитися зміст і що цьому заважає? Діліться своїми міркуваннями на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах або телефонуйте до нас прямий ефір в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Реформувати Збройні Сили необхідно, аби адекватно та оперативно реагувати на щораз нові виклики глобальній безпеці. Нині на часі координація дій у боротьбі з міжнародним тероризмом. Такою була і мета робочого візиту до Москви президента Франції Франсуа Оланда, принаймні за його словами. Напередодні пізно ввечері в Москві завершилися переговори між президентами Франції та Росії. Детальніше про результати цих переговорів зараз ми маємо змогу дізнатися від московської кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової. Доброго ранку, Олено.
Доброго ранку.
Отже, чи можна говорити про якісь реальні результати переговорів Путіна та Оланда?
Слід сказати, що ніхто не очікував ніяких таких реальних проривів від цієї зустрічі. Це була суто робоча зустріч і суто робочий візит французького президента. Але коли потім після зустрічі обидва президенти вийшли до журналістів і провели коротеньку прес-конференцію, багато хто сказав, що все ж таки є якісь домовленості, які, можна сказати, є позитивними. І як заявляють експерти, що зараз жодній з країн, мається на увазі не тільки Франція і Росія, але й Америка і інші країни Європи, не потрібно воювати, а точніше сказати, що в них є один суспільний ворог – це держава ІГІЛ. Давайте послухаємо, що сказав в інтерв'ю Радіо Свобода директор Центру французьких досліджень Інституту Європи РАН Юрій Рубінський.
Мова йде про координацію дій. Я тільки можу сказати, що ні Сполучені Штати, ні Росія, про це офіційно заявлено, посилати війська туди не збираються. Франція теж.
Так.
Чи залишилися розбіжності?
Що Франція має війська і в Африці, тобто в Малі, де нещодавно відбувся теж теракт, як ми знаємо.
Чи було досягнуто спільного бачення у майбутнього президента Сирії Башара Асада? Чи залишилися розбіжності між Росією і Францією в цьому питанні?
Розбіжності в цьому питанні залишилися, тому що, як неодноразово підкреслював французький президент, вони не бачать майбутнього Сирії з президентом Асадом. Лише одна умова, можна сказати, змінилася, це те, що тепер Франція не ставить в залежність відставку самого Асада від того, чи почнеться переговорний процес.
А взагалі питання Сирії було єдиним під час переговорів двох президентів? Чи актуальна для них тема України? До речі, вони учасники мирного мінського процесу.
Зараз кажуть, що тема України присутня, але присутня лише на другому плані, тому що на перший план зараз вийшла боротьба з тероризмом, боротьба з ІГІЛ. Давайте послухаємо, що сказав директор Центру французьких досліджень Інституту Європи РАН Юрій Рубінський.
Я думаю, що,
звичайно, у системі пріоритетів і французької, і європейської зовнішньої політики питання про Україну, безумовно, відійшло з першого місця на другий план. Це абсолютно очевидно. Єдиний контекст, у якому воно може бути порушене, це темпи, перспективи та дотримання мінських домовленостей.
Це був директор Центру французьких досліджень Інституту Європи РАН Юрій Рубинський.
Дякую вам. На зв'язку зі нашою студією була кореспондентка Радіо Свобода в Москві Олена Матусова, яка розповідала про підсумки переговорів президентів Росії і Франції Володимира Путіна і Франсуа Оланда.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:20 у Києві, і далі перегорнемо сторінки українських друкованих видань.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Завдання Кремля те ж саме, яке він намагався вирішити, провокуючи балтійські країни – обнулити НАТО, переконує газета «День». Якщо Альянс не захистить Туреччину, наслідки будуть плачевними. Натомість натівці лише закликають всіх домовитися, але Москва в цьому не зацікавлена. Про причини газета розповідає в статті «Шантаж тероризмом». Газета «Сьогодні» стверджує, що на окупованій території Донбасу спостерігається засилля мародерів. Люди скаржаться, що бандити в буквальному сенсі тягнуть все – від старого одягу, мобільних телефонів і до черепиці з дахів. Способів зупинити масові розкрадання особистого майна бойовиками не існує. Донеччани кажуть, що не в змозі протистояти мародерам, та й скаржитися на них нікуди і нікому. Докладніше газета «Сьогодні» розповідає в статті «Все вже вкрадено до вас». Крим повернуть Україні, стверджує газета по-українськи. Експерт видання переконує, що рано чи пізно нове керівництво Росії змушене буде повернути півострів України, щоб нормалізувати свої відносини із зовнішнім світом. Щоб новий президент міг їздити на засідання Великої Вісімки, щоб Росія могла отримувати кредити від міжнародних фінансових організацій, щоб була, зрештою, партнером для Заходу. Звісно, більшість росіян негативно сприймуть повернення Криму, як індонезійці негативно сприйняли свого часу повернення Східного Тимору. Всі, хто побажає виїхати з півострова до Росії, виїдуть, зазначає газета по-українськи. Російський бізнесмен Костянтин Григоришин – багаторічний спонсор Комуністичної партії України, пише газета по-українськи. Пан Григоришин виробляє для України надзвичайно дорогі трансформатори і має тут численні активи. Зараз бізнесмен воює проти альтернативних груп впливу на президента Петра Порошенка, зазначає газета. Які в нього шанси на перемогу, газета по-українськи розмірковує в статті «Григоришин хоче перетворитися чи то на Ахметова, чи то на стоматолога». Зі свого боку, Костянтин Григоришин, до речі, наполягав в інтерв'ю інтернет-виданню «Українська правда», що він веде свій бізнес чесно і в політику не втручається. Ось так коротко про основні теми української преси.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Завтра, 28 листопада, Україна вшановуватиме пам'ять жертв голодоморів. Йдеться про геноцид українського народу 1932-33 років, а також голодомори 21-22 і 46-47 років ХХ століття. За оцінками істориків, в результаті голодоморів Україна втратила до 10 мільйонів своїх громадян. А от на окупованій території Донецької та Луганської областей в школах та вишах кардинально змінили підхід до вивчення теми Голодомору. Поняття «голодомор» там змінили на «голод», а етнічну складову – на «класову», так як це викладається в Росії. Так звана влада угруповання ДНР навіть проголосувала за знесення пам'ятників Голодомору. Щоправда, до цього поки не дійшло. Тему продовжує Тетяна Ярмощук.
89-річна Валентина Касприк народилася у місті Ровеньки Донецької області. Зараз це Луганщина. Тепер жінка живе у канадському Ванкувері. Розповідає, як під час Голодомору 1932-33 років вони з подругою збирали і їли коріння рослин та кору дерев, а також збирали об'їдки коло місцевої лікарні.
Якісь стояли там, і ми так ховалися, і так, як він відвернувся, то ми так дивилися в землю такою, і дивилися, то є смітник. Ми там назбирали скорлупи з бараболі, з моркви трошки, і повчекали. І то ми принесли.
Наразі місто Ровеньки перебуває під контролем угруповання ЛНР. У школах та вищих навчальних закладах окупованої території Донбасу припинили вивчення історії України, а замінили цей предмет на історію народів Донбасу. Сергій Баришников, який називає себе директором Центру політичного аналізу і технологій у Донецьку, екс-викладач Донецького національного університету, розповідає Радіо Свобода, що викладання теми Голодомору у вишах на територію Донбасу, яку контролюють сепаратисти, кардинально змінилося.
Голод, а не голодомора, акценти зміщені з етнічної составляючої на класову составляючу.
Але пам'ятників Голодомору на окупованому Донбасі наразі не зносили. Після того, як Денис Пушилін змінив Андрія Пургіна на посаді голови Народної ради угруповання ДНР, це питання затихло. Так само наразі не зносили пам'ятників Голодомору і на території підконтрольній угрупованню ЛНР. На території Слобожанщини Луганської області кількість померлих під час голодоморів більше, ніж тих, хто загинув під час Другої світової війни, говорить Радіо Свобода Ірина Магрицька, яка була головою Луганської обласної філії дослідників голодоморів в Україні.
Обстеживши майже 300 сіл саме в Луганській області, слобожанських сіл, переконалася, що в багатьох селах вимерло до 80% людей.
Разом з тим, за її словами, на території географічного Донбасу Луганської і Донецької областей, яку наразі контролюють сепаратисти, ситуація виглядала інакше.
Голодомор і винищення людей були в сільській Луганщині. Та от на території, яку ми називаємо Донбасом, під час Голодомору працювали промислові підприємства, шахти, заводи. І люди там мали змогу отримати якусь пайку хліба.
Від Голодомору 1932-33 років, за різними даними, загинули від 3,5 до 10 мільйонів людей. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
У Львові роками тривають розмови про те, щоб нарешті впорядкувати пам'ятні місця для єврейського народу, який постраждав у роки німецької окупації. В центрі міста розпочали облаштовувати місце, де до Другої світової війни була синагога «Золота Роза» і будинок учення. Цей проект називається «Простір синагог». Від колишньої міської синагоги залишилися фундаменти стіни, однак саме середовище колишнього юдейського кварталу фактично знищене. Детальніше про це львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Юдейський квартал у Львові охоплює кілька вулиць у самісінькому центрі. На сьогодні це руїна, обгороджена парканом. А до Другої світової війни це був центр релігійного і культурного життя львівських євреїв. Тут тривають зараз роботи з консервації залишків синагоги «Золота Роза» на площі Арсенальній. Синагогу «Золоту Розу» збудували у 1582 році. Але коли єврейській громаді забракло місця, поруч у 1801 році виросла нова синагога. Між ними розташувався дім навчання. Власне, цю частину – простір синагог і впорядковують за гроші місцевої громади і німецького уряду. Голова юдейської релігійної громади Торей Загавмайлах Шейхет вважає, що консерваційні роботи руїн синагоги проводяться з порушеннями.
І зараз ця вся територія є під впливом тих ґрунтових вод. Треба відновити водовідвід. Вони скасували межі історичного центру Львова, завдяки яким Львів був внесений в ЮНЕСКО.
Втім, у львівській міськраді запевняють, що вже наступного року частина єврейського кварталу «Простір синагог» буде відкрита.
Реставрація завжди є така проблематична, тому що коли ти робиш проєкт, ти ніколи не знаєш, що ти отримаєш на об'єкт. Це буде відкрито, можна буде підійти до синагоги.
Каже Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища львівської міськради. Однак, якщо цю частину єврейського кварталу впорядкують і це стане ще одним туристичним місцем, то інша частина, колишня будівля релігійної академії, що розташована поруч синагоги, може бути цілком втрачена. Будинок викуплений у 2007 році. Українські інвестиційні системи купило на аукціоні право оренду земельної ділянки на 49 років. Тут почали заливати фундамент під готель. Але єврейські громади звернулися з позовом у суд. Згідно з судовим рішенням, будівництво готелю визнане незаконним і зупинене.
Там з тої території той готель має зараз територію, яку він не мав права обіймати.
У мерії визнають, що надалі у цій частині єврейського кварталу нічого не робити, то вона цілком буде знищена.
Там котлован виритий, він інвестором укріплений, бо все одно там басейн буде робитися. Ті будинки можуть почати сповзати.
А тим часом Київський апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу інвестора українських інвестиційних систем. І їм львівська міськрада має виплатити 71 мільйон гривень компенсації за незаконне видане право на будівництво готелю. У міській раді оскаржуватимуть це судове рішення. Але чим більше зволікається з вирішенням проблеми, тим більша вірогідність втратити те, що залишилося громаді у спадок. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі ми поговоримо про реформування Збройних сил України. Загальне бачення цього процесу, напрями, цілі, завдання, можливості і перешкоди.
У нас бездарні руководителі.
У нас бездарні керівники. Вони зовсім не зацікавлені у цих реформах. Ці люди не розуміють, для чого вони потрібні. Хочуть зберегти статус-кво і далі жити в шикарних особняках і пиляти бюджет. Нові керівники, нові завдання, нові повноваження, нові правила гри, нові люди по-новому навчені. Ось що таке реформа. В армії у нас за роки незалежності вже багато разів міняли форму. І що це? Зараховувати до якихось реформ?
Отже, чи лише в зміні форми полягає реформа української армії? Що ж заважає реальному реформуванню українського війська? Якщо у вас є міркування щодо цього, телефонуйте за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
В прес-центрі штабу АТО повідомили, що ввечері четверга бойовики продовжили обстріли позицій Збройних сил і населених пунктів напрямку Донецька, а також частково поблизу Маріуполя. Про це йдеться повідомлені на сторінці прес-центру у Фейсбук. Крім того, там зазначено, що бойовики 14 разів відкривали вогонь у бік українських військових з 18 до 23 години вечора, зокрема стріляли по Пісках, Опитному, Красногорівці та Чермалику. За даними штабу АТО, ніч в зоні антитерористичної операції була спокійною. Водночас донецькі сепаратисти заявляють, що Збройні сили самі обстріляли Красногорівку, яку контролюють, і зробили це з боку Пісок. Крім того, угруповані ДНР стверджують, що українські військові обстріляли Куйбишевський район Донецька, в результаті чого була знеструмлена лікарня номер 21. З посиланням на місцевих жителів бойовики повідомляють, що українська сторона обстріляла станки в селищі Спартак в передмісті Донецька. В угруповані ЛНР, що контролює частину Луганської області, про обстріли не повідомляють. Раніше в зоні АТО фіксувалося відносне затишшя і майже відсутність обстрілів за винятком поодиноких, але від початку листопада все частіше повідомляють про випадки порушення режиму тиші. Сторони конфлікту на сході України досі не надали спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повного списку відведеного озброєння, про це заявив заступник голови місії Олександр Хух. За його словами, ці списки необхідні для відстеження результативності відведення важкого озброєння від лінії зіткнення. Він нагадав, що згідно з протоколом Мінських угод від 29 вересня танки, артилерія до 100 мм, міномети до 122 також мали бути відведені, але ситуація і далі бажає кращого, сказав Хух. 29 вересня на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську була підписана домовленість про відведення танків, артилерії, мінометів калібру до 120 мм від лінії контакту сторін конфлікту в частині Донбасу. Відведення мали здійснити в два етапи, окремо в північній та південній частинах зони АТО. Президент Франції Франсуа Олланд заявляє, що його країна готова до спільної боротьби проти угруповання «Ісламська держава». Про це він заявив напередодні під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. «Ми готові до такої спільної роботи, вважаємо її абсолютно необхідною, наші позиції щодо цього збігаються». Путін у свою чергу заявив, що готова теж Москва співпрацювати у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Після атак у Парижі 13 листопада, жертвами яких стали 130 людей, президент Франції Франсуа Олланд почав активну дипломатичну кампанію за створення єдиного фронту проти ісламістів. До візиту у Москву він зустрічався в Вашингтоні з президентом США Бараком Обамою і обговорив можливості для об'єднання зусиль міжнародних сил для протистояння тероризму. Німецька поліція заарештувала у Берліні двох осіб, яких розглядає як підозрюваних підготовці до терактів. Як заявили в поліції, затримані могли здійснити серйозний акт насильства, що є небезпечним для держави. Повідомляється, що чоловіки були під впливом ідеї екстремістського угруповання «Ісламська держава». За даними німецьких ЗМІ, один із затриманих – сирієць, а інший – з Тунісу. Арешти відбулися в ході двох рейдів поліції, один з яких здійснили в ісламському культурному центрі. Поліція, однак, заявила, що під час перевірок не виявила жодних ознак того, що акт насильства був запланований в Берліні. Рейди правоохоронців були викликані інформацією про можливу атаку на місто Дортмунд, що на північному заході Німеччини. Канцлер Німеччини Ангела Меркель 25 листопада заявила, що рівень загрози безпеці Україні залишається високим після терактів ісламістів в Парижі 13 листопада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 35 у Києві, це ранкова свобода, і ми починаємо традиційне ранкове обговорення. Про реформування української армії говорять чи не з початку здобуття незалежності. Тоді це малося проводитися з метою позбутися радянського минулого. Ухвалювалися з цією метою і розроблялися спеціальні державні програми реформування та розвитку, концепції і стратегії. Вони охоплювали різні часові періоди до 2005, 2011, 2017 років тощо. Можливо, щось з цих документів і виконувалося, принаймні про це справно рапортували. Спільним було у цих документах орієнтація на стандарти НАТО. І ось знову міністр оборони Степан Полторак затвердив план основних заходів переходу українського війська на стандарти НАТО до 2020 року. План обіцяють оприлюднити всередині грудня, але вже зараз представники відомства зізнаються, українська армія досі функціонує здебільшого за радянськими зразками, і щоб змінити їх, боротися доведеться ще й з опором всередині системи. Водночас реформатори з міністерства запевняють, що 4 років цілком достатньо, аби втілити якісні зміни. Волонтери ж, які допомагають війську і стежать за ходом реформування відомства, переконані, в теперішнього керівництва немає політичної волі для переходу на стандарти НАТО. Докладніше про ці теми ми будемо говорити з колегою, журналістом Радіо Свобода Левком Стеком. Вітаю, Левко, в студії.
Доброго ранку.
Отже, певно, воєнні дії на Донбасі насамперед оголили ті проблеми, які існують в українському війську, і стали каталізатором змін, так чи інакше. Що вдалося вже зробити від початку військових дій на Донбасі?
Отже, я би хотів просто одразу пояснити, я спілкувався з цього приводу з головою проектного офісу реформ в Міністерстві оборони. Це та структура, той офіційний орган, який займається координуванням, власне, і втіленням, і згодом моніторингом за тими реформами, які відбуваються в відомстві, і в них, очевидно, збирається найбільше інформації. І, як мені повідомив, власне, керівник Андрій Загороднюк, в міністерстві визначили близько 20 напрямків, за якими мають відбуватись реформи, аби наблизитись до західних стандартів. І серед тих, на які найбільше наголошував пан Загороднюк, в першу чергу було введення електронних закупівель. Це справді якісна зміна, і за даними, власне, самого Міністерства оборони, вже вдалося спочатку цієї реформи зекономити завдяки введенню електронних торгів 176 мільйонів гривень. Також Загороднюк відзначив експеримент, який започаткували в системі харчування, де досі діють норми, запроваджені ще в 60-х роках минулого століття. Реформа передбачає відміну застарілих показників, розширення асортименту продуктів та автоматизацію їх замовлення. Якщо проект просуватиметься, то до кінця 2015-го його реалізовуватимуть в 10 військових частинах. Також розпочали реформу в управлінні державними підприємствами, що перебувають в структурі Міністерства оборони. Запроваджується система обліку військових у шпиталях. На базі однієї з військових частин проводять експеримент з обліку пального. Загалом, у звіті, який презентували співробітники офісу, описана робота та подальші плани щодо 10 проєктів, якими зараз вони займаються. Також хотілося б наголосити на реформі в речовому забезпеченні. Це, напевно, така найбільш зрозуміла, найбільш проста і очевидна зміна, яку легко побачити і помацати. Тут варто також зазначити, вже затверджені 5 угод зі стандартизації НАТО, йдеться про так звані стандарти STANAG, тобто в очах загалу саме це і є там так званими натівськими стандартами. Отже, першими у відповідність до західних аналогів привели методи випробувань засобів захисту, балістичні окуляри, жилети, бронежилети маються на увазі, критерії для виробництва шоломів та розміри взуття. Окрім цього, затверджений єдиний бойовий комплект для солдата, куди увійшло близько 70 предметів, 90% з яких взагалі не були передбачені старими нормами. І що варто також додати, це реформа в питаннях логістики. От, власне, на цьому зупинився пан Загороднюк, і я б хотів, щоб ви, власне, почули його пряму мову, як він описує роботу над цією реформою.
Якщо взяти, наприклад, матеріально-технічне забезпечення, то різниця між нашими стандартами та натівськими стандартами викладені у звіті. І цей звіт 260 сторінок. І тільки по логістиці. 260 сторінок тексту, який перераховує різницю між нашою системою і натівською. Тобто шлях придеться пройти дуже великий. І там дуже багато речей, які просто концептуально ще немає в українській армії. Тобто для того, щоб це ефективно відбувалося, воно має бути побудовано на сучасних принципах. Наша логістика побудована на, так би мовити, десь змінених по радянських принципах. Перехід на них – це досить серйозна, глибинна та така трансформація.
Ну, от, власне, ми обговорення почали з економічної, такої матеріально-технічної, господарської складової реформування армії. Мабуть, найбільше саме в цих галузях є маневру для зловживань. А от які проблеми виокремлюють самому Міністерстві оборони, що для них змінити найважче?
В першу чергу йдеться про радянську спадщину. Тобто зараз обраний шлях в напрямку Заходу, але по факту, як зізнаються самі ж співробітники міністерства, українська армія є дещо модифікованою радянською армією, і тут насправді рух вперед за 25 років відбувся не надто великий. Більше того, те, що реформування відбувається так повільно, і впливає, звісно, причиною цьому є і є ті ж радянські кадри, які залишилися в радянській системі. Мало того, що ці люди не здатні втілювати озвучені реформи, вони чинять спротив. Тобто система, вона намагається зберегтись, вона намагається боротися з тими вкрапленнями, які в них намагаються вносити. І там частково, можливо, їй це вдається. Отже, перша і найголовніша проблема, на яку вказують працівники Міністерства оборони, та й не тільки працівники Міністерства оборони, зрештою і волонтери, з якими я спілкувався, теж говорять про кадри. Хоча про дещо інше, потім ми поговоримо про це окремо. І радник міністра оборони Юрій Бірюков, напевно, багато слухачів його знають, це колись дуже відомий і такий активний волонтер, а зараз радник міністра оборони, радник президента. І ось як він, власне, прокоментував цю ситуацію, як він означив ці проблеми.
Як може консервативна система бути готовою до радикальних змін? Та ніяк. Це українські реалії. Наші генерали, багато полковників ще вчились у військових училищах Радянського Союзу. Наші статути – це в багатьох випадках радянські статути, просто перекладені українською. Має бути колосальна робота і колосальний пласт проблем є, які ми зараз повинні вивчати. Саме цим ми зараз і зайняті. Ми вивчаємо ось цей пласт і намагаємося зрозуміти, наскільки він глибокий.
Отже, головне – це система, так? Змінити систему. А що, власне, стандарти НАТО? Як вони можуть поєднатися з цією системою або, навпаки, війти в клінч з ними? Бо в Україні багато говорять про стандарти НАТО, але далеко не всі уявляють, що це насправді. З голівудських фільмів це теж не можна судити. Ми знаємо, що натівська армія – це злий сержант, який знущається над солдатами. Власне, що ж таке стандарти НАТО?
Так, я сам для себе відкрив багато нового, поки готувався до цього ефіру. І, власне, цьому мені допомагали різні експерти, різні представники Міністерства оборони. І насправді, от, звісно, є там певні посібники, де все це викладено. Але вони насправді займають сотні сторінок. І, я думаю, обивателю, тобто слухачу, звичайному, навряд чи це потрібно вивчати. Але потрібно також розуміти, що не йдеться про, зазвичай не йдеться про якісь точні виміри, точні цифри, точні дані. І коли я спілкувався з паном Бірюковим, який от щойно якого ми чули, він взагалі напівжартома, напівсерйоз сказав, що ніяких стандартів НАТО в принципі не існує. Оскільки чітко прописані норми є лише частиною. Тобто вони можуть стосуватись, наприклад, бронежилетів чи форми. Тобто я вже згадував про
вимоги, так? Конкретні?
Так, я вже згадував про Станак і цих угод натівської стандартизації, їх є сотні, знову ж таки. Але це лише частина. Здебільшого ж йдеться тільки про опис того, як би мала функціонувати та чи інша система у війську. Окрім того, враховується особливість кожної окремої країни і взагалі для України, якщо говорити про наш приклад, то ці правила гри, вони в принципі ще не написані, вони зараз тільки створюються. Хоча от ціль все-таки є єдиною для кожної з країн-учасниць НАТО – це сумісність. Тобто всі члени після реформ повинні бути здатними співпрацювати і спільно виконувати бойові завдання на високому рівні. Більше того, вони навіть, йдеться навіть про таку співпрацю, що кожен з членів може використовувати за потреби матеріальне забезпечення країни-союзника. Я, звісно, готувався і тепер знаю багато, мабуть, про ці стандарти, але хотів би, щоб до нашої розмови приєднався військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Я впевнений, що він зможе доступніше і краще пояснити слухачам, власне, про що йдеться.
Доброго ранку, пане Ігоре.
Доброго ранку.
Отже, якщо з експертної точки зору підійти, як би пояснили ви слухачам визначення натівський стандарт?
Ну, ви знаєте, він стандарт, натівський стандарт, він нічим не відрізняється від стандарту України, він нічим не відрізняється від стандарту любої іншої країни, як підхід до системи, підхід до дій, підхід до матеріалів, підхід до, будемо казати, певних процесів адміністрування. Тобто це просто-напросто норма, яка прописується державою, союзом держав, для того, щоб просто-напросто діяти за однаковим підходом. Ну, як і вам приклад, це звичайна розетка. Да? Чому ви, коли ви їдете за кордон, іноді думаєте, яка розетка, яка напруга за кордон? От вам яхтий такий звичайний приклад. Те ж саме стосується і дій військових. Знаєте, я там почув на самому початку дилетантські заяви, ще раз підкреслюю, дилетантські заяви Бірюкова, і це зайвий раз тільки підкреслюю, що у нас цей десант більше займається дерибаном грошей, ніж серйозним системним підходом. На жаль, я вимушений це сказати. Стандарти НАТО існують. Вони є як оперативні стандарти НАТО, щоб ви правильно зрозуміли, це в принципі повинні ми діяти в якомусь форматі, це процеси планування однакові повинні бути, це повинні бути однакові процеси прийняття рішень. Так, як, наприклад, матеріальні стандарти, це те, що більшість частина логістики, ми чули, там казали про окуляри, про ще щось, ну, будемо казати, це дрібниця по великому рахунку. Це матеріальні стандарти і адміністративні стандарти. Це стандарти, в принципі, які визначають там певні категорії, певний порядок, будемо казати, існування деяких процесів. Ну, наприклад, стандарт так званий AAP-6 – це стандарт, який визначає певну термінологію. От саме із-за того, що Україна на самому високому рівні військового формування, воєнного формування не розуміє, що це таке, да? У нас є результатом цього у нас є те, що ми не можемо закон прийняти, нормальний закон про оборонне планування.
От
ми
я починаємо... якраз і хотів запитати вас, чи готове до переходу на натівські стандарти, зокрема, вище керівництво, генералітет?
Знаєте, питання не в радянському менталітеті, хоча закостінілись у всіх процесах, це, скоріш за все, не проблеми радянської епохи. Це ви зустрінете... Вибачте, серед молодих людей, які не готові сприймати щось нове, і саме основне, що воно постійно повинно бути трансформуватись, удосконалюватись з розвитком технологій, техніки, поглядів і таке інше. І так важко сказати, чи готово. По великому рахунку, знаючи систему всередині, можна сказати, що спроби такі велися. Ну, самий яркий приклад – це приклад, який вже наводився, до речі. Це стандарт 6001, стандарт знання мови. А в першу чергу мовою міжнародного спілкування є англійська мова. От ви можете собі уявити, скільки у нас в бойових лінейних частинах є підготовлених офіцерів, які здатні ну, опанувати принаймні хоча б перший чи другий рівень англійської мови.
Пане Ігоре,
я вже не кажу.
Так, пане Ігоре,
ще
часто доводилося чути закиди, що перехід на натівські стандарти негативно вплине на український військово-промисловий комплекс.
Абсолютно ні. Чому? Він фактично становиться взаємосумісним з комплексом держав-членів НАТО, які продають, до речі, своє озброєння і в Африку, і за кордон. Нічого подібного, розумієте? Це знову ми починаємо щось вигадувати. Я вже сказав дуже просту річ, да? Залізничні оці шпали рійки, вибачте, ми всі знають, що довжина між залізничними рійками за кордонами ширина одна,
так, вуще.
Тобто вони вуще, да, а у нас ширше, тому що Петро І начебто так вирішив. От вам і підхід. Ну, звузимо, значить, європейці зможуть до нас заїжджати на територію України, не змінюючи колесну пару. А це зайві витрати.
Пане Ігоре, якщо резюмувати, чи справді, враховуючи українські реалії, військовим може вистачити 4 роки на реформу?
Ви знаєте, це в залежності підходу. Ми фактично тими людьми, які зараз займаються питаннями співробітництва з НАТО, займалися і до того. Тобто почалися з 90-го, якщо я не помиляюсь, з 2-го, ну, серйозно, 7-го, 4-го, 7-го року. І фактично ті ж самі люди привели нас нікуди. Тому однозначно треба змінювати команду, підходи і заставляти, щоб управління Генштаба безпосередньо працювали з штабами НАТО, безпосередньо, а не через, вибачте, незрозумілі надумані структури, як управління євроатлантичного співробітництва чи інтеграції, які є фактично тормозом, на жаль. Це треба констатувати такий факт, а не провідником ідеї НАТО.
Дякуємо вам. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, був з нами на прямому зв'язку. Якщо у вас є, шановні слухачі, свої міркування щодо того, як, в якому напрямку має проходити реформа українських збройних сил, телефонуйте до нас 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
До речі, чимало наших слухачів вже досить активно відгукнулися на запитання, що заважає реформі української армії в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода. Вони висловилися досить влучно і лаконічно. Заважають крадіжки, нехлюйство і пиятика, стара бюрократична система, взагалі небажання цю реформу проводити. Це я процитував деякі з найпоширеніших відповідей. Також кажуть про генералітет, який всі 24 роки незалежності був генералами з розпродажу військового майна і нерухомості. Ну, а резюмуючи, дописувач, який назвав Михайло Кінжин себе, він сказав, що армії потрібні гроші та харчі хороші. От і, власне, все, що має бути для реформи. А в нас є на зв'язку ще слухач. Яка думка з приводу реформування української армії нашого дозвонювача? Алло.
Здравствуйте. Какая може бути реформа в армії, якщо ви посмотрите, хто командує армією? У нас полностью весь перехват власти. Президента исполняет Яценюк, президент исполняет Министерство иностранных дел, фактически не участвует внутри страны.
Тобто має бути розподіл повноважень, і зрозуміло, от також багато наших дописувачів обрали як варіант відповіді, що заважає реформі української армії, керівництво Міноборони. Це більше 60% дописувачів. Маємо ще дозвонювача. Алло.
Добрий день, мене звуть Василь, я з Києва.
Так, але... так, слухаємо вас, говоріть.
Мене цікавить і дуже турбує питання реформування страхування військовослужбовців. Страхування. Донецькі і Луганські ці Сибитівці показали, що багато колік і залишились саме на собою. Саме з собою на самоті.
Так, зрозуміло. Ну, це, мабуть, теж одне із питань якраз стандартів НАТО, це страхування і захист військовослужбовців. Ще у нас на зв'язку слухач, алло?
Це Юрій з Запоріжжя. Алло.
Так, чуємо вас, говоріть, будь ласка.
Так. У нас був міністр оборони такий, Гриценко. Человек патріотичний, професіональний, він вчився в Америці, прогресивний. Ну и самое главное, что патриот. И не вор. Вот это вот чего нет, того нет. Там ему были закидоны. Все это отмелось, и все это затихло. Ничего там этот самый. Вот...
Так, дякуємо вам, що ж дійсно патріот і не злодій. Оце головний, так би мовити, реформатор має бути і в Збройних силах України. Про це ми говорили сьогодні з колегою, журналістом Левком Стеком. А на сам кінець ще скажу, що сьогодні в ефірі слухайте також проект «Радіо Свобода», програму «Молодь Плюс».
Сьогодні о 20:33 слухайте програму «Молодь Плюс». Цього разу говоримо про новий формат діяльності місцевих органів влади. Чи зміниться робота на місцях після вибору нових молодих депутатів, мерів і сільських голів? Хто вони – наймолодші депутати Київради? І чи може виконувати обов'язки селищного голови студент?
Ефірний час «Ранкової свободи» поступово добіг кінця. Нагадаю, таким інформаційний ранок п'ятниці 27 листопада побачили журналісти «Радіо Свобода». Для вас працювали звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Левко Стек та Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Всього вам найкращого.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».